Salvez un om, salvez o lume. Un reportaj de Viorel Ilișoi. În lectura autorului. Libertate, haine grele. Americanii vor fi rămas cu maxilarele înțepenite de mirare că niște copii, chiar frați gemeni, se pot bate între ei. Copiii scoși de curând din orfelinat, unde pumnul și viclenia fac ierarhiile. N-au încercat să repare produsul, ci l-au returnat furnizorului după numai 4 luni de probă. L-au despărțit pe frate de frate. Sâmbătă, 25 august 2012. Sunt în aeroportul Otopeni cu Cecilia Adamec de la Fundația Concordia. Îl așteptăm pe părintele Marcus Inama, din conducerea fundației. Vine de la Viena. Am ajuns prea devreme. Ne învârtim prin aeroport. Mergem spre magazinul Bila să cumpărăm apă. Îi povestesc Ceciliei drama fraților Costel și Vasilică Stupu, pe care părinții adoptivi i-au despărțit. Vino să cer ceva, îmi spune Cecilia și întinde pasul spre magazin. Când intră, un puștan negricios sare de după tejghea și îi se aruncă în brațe. O strânge nebunește, o potopește cu pupături, își freacă fața de pieptul ei ca un motan bucuros că își revede stăpânul. Aproape se sufocă de bucurie, strigă, mama, mama, și iar o pupă. Nu îi mai dă drumul din brațe. O femeie, care vinde cu puștul la raionul de semi preparate, vine să vadă ce se întâmplă. Băiatul i-o arată cu mândrie pe Cecilia. Ea e mama, vezi? Ce-am spus, e mama mea. Cecilia poate să fie cel mult soră mai mare, nu mamă. Dar i-a fost ca un fel de mamă cât a stat băiatul la Concordia. Acum muncește. E pe cont propriu. Băiatul e Gheorghiță Chimu, îmi spune Cecilia mai târziu. A crescut la noi. Și el are un frate geamă. Nici el nu mai știe nimic de fratele lui. Dar pe ei, chiar mama lor i-a despărțit, nu niște părinți adoptivi. Gheorghiță s-a născut cu o problemă la picior. Ai văzut? Șchiopătează. Maica s-a l-a păstrat doar pe fratele sănătos. Nu știm nimic despre ei. Gheorghiță era cu defecte. A fost abandonat în maternitate. Despărțirea brutală a fratelui de frate i-a dat lui Costel Stupu direcția spre pușcărie. Ceva a fost acolo. Degeaba nu l-au trimis înapoi. După ce s-a întors din America, foarte, foarte greu s-a putut comunica cu el. Evident, acest nou abandon l-a marcat puternic, spune Neculai Badea, director la protecția copilului din Ialomița. N-a venit direct la noi, ci a trecut întâi pe la o fundație din București. Nu știm ce s-a întâmplat cu el acolo. Presupunem că a fost o nouă tentativă de adopție. Nici măcar n-a fost la școală. În 2002, la vârsta de 10 ani, a ajuns din nou aici. L-am reînscris în clasa 1, a luat-o de la capăt. Are o inteligență deosebită. Mergea foarte bine cu învățătura. Chiar l-am mutat la cea mai bună școală din oraș. Avea numai 10 la matematică. Și deodată, în clasa 6, n-a mai vrut să meargă la școală. N-a mai vrut și pace. Zicea că vrea să muncească, să câștige bani. Într-a 6-a, Costel avea 16 ani. Tot umblând pe la părinții de ocazie, nu s-a îngrijit niciunul de școala lui. Îi era rușine să stea cu prichindeii din clasă, ca măgarul între oi. Nu știam ce să ne mai facem cu el, spune directorul Badea. Politica era să încercăm reinserția în familie. Am luat legătura cu mama lui și cu greu, după mai multe vizite, am convins-o să-l ia acasă. Firița Stupu era femeie de serviciu la școala din comuna Gheorghe Lazar. Să ai un salariu la țară, fie și unul de îngrijitor, înseamnă să stai cu o mână pe mătură, iar cu cealaltă să-l ții pe Dumnezeu de un picior. Concluziile din dosarul de anchetă socială arată că pe Costel îl aștepta acasă o viață mai frumoasă decât la casa de copii. Nu scria și că nu-și mai văzuse mama de dinainte de a fi adoptat. Redevenea brusc, la 16 ani, copilul unei mame căreia îi uitase și numele. Îl vizitez pe Costel pentru a doua oară la închisoare. Tichilești, strada Mihai Eminescu, numărul 1. Multe nepotriviri din povestea lui m-au făcut să mă întorc. Între timp, am dat o raită prin Slobozia, de unde a fost arestat, și prin satul lui natal, la maică sa. Dacă se mai face că a uitat ceva sau se mai furișează hoțește pe lângă adevăr, am hățuri să-l duc, cea, pe drumul cel bun. Suntem la vorbitor, față în față, cu o masă mică între noi. O punte îngustă pe care streptococii scabiei penale parcă îi aud tropăie dinspre el spre mine. Sau oficiasul din perete, măsurând secundele lungi ale anilor de pedeapsă. Mama a fost numai de două ori la mine la cămin când eram mic-mic și pe urmă nu a mai venit niciodată. Când am revăzut-o, nici eu nu o mai cunoșteam. Ea n-a avut nici casa ei, nici pământ, nici nimic. Stătea și ea, când cu unul, când cu altul. Când m-a luat pe mine, stătea cu unul care era ieșit de o lună din pușcărie, a făcut 10 ani. Eram 3 străini care trăgeam de un salariu de femeie de serviciu. Nu m-am înțeles deloc cu mama și cu ăla. M-am înscris la școală în sat, dar am abandonat-o într-a 7-a, după un trimestru. Tot de rușine. Păi eu mă bărbeream. De ce n-ai continuat școala aici, în închisoare? Făceai și tu 8 clase. Mi-a convenit mai mult să muncesc, ca să mi se scadă zile muncă din pedeapsă. Și mai făceam și eu un ban pentru țigări. Oricum, cu școala nu rezolvi nimic azi. Contează să știi să te descurci. El s-a descurcat. A plecat din sat de la maică-sa și s-a întors în Slobozia. Acolo crescuse. Avea prieteni prin oraș. S-a lipit de unul cu peste 20 de ani mai mare decât el, Adrian. Ăsta ducea în spate un cazier scurt, dar greu. Ani mulți de condamnare pentru furt și tâlhărie. Dar Adrian se cumințise. Nu mai bea, nu mai dădea cu jula și cu parul. Își luase nevastă și îi făcuse 2 copii. Stăteau toți 4 într-o garsonieră confort 3 la geuri, niște construcții înfiorătoare, asemănătoare blocurilor, de care nu se apropie decât disperații și curajoșii. Costel s-a oploșit pe lângă Adrian ăsta, s-a lipit de băiatul lui, Alex, ca de un frate mai mic. Mai târziu i-a luat și numele. Părea să fie făcut mai mult din goluri, care abia așteptau să fie umplute cu un frate. Aproape 3 ani a dormit pe o canapea, pe hol, la ușa garsonierii, ca un cățel. Mânca din mila vecinilor, se mai ducea pe la cămini și îi dădeau băieții câte o bucată de pâine, mai câștiga și el ceva muncind cu ziua pe lângă Adrian, prin piață, pe la oameni pe acasă, când se găsea de lucru. Când nu, mânca mai puțin. De fumat, fuma constant. Sectoriștii îl știau de băiat bun. Îl lăsau în pace pe canapeaua lui. Nu era un pericol pentru nimeni. Până într-o zi când, de foame, a spart un chioșc și a furat mâncare. Și țigări. Era pe 13 decembrie 2010. Capul răutăților a fost un puști de nici 14 ani. El l-a învățat și l-a dus la rău pe Costel, așa cum arată rechizitoriul. Au intrat amândoi și au umplut buzunarele cu bunătăți și au tulit-o. Poliția l-a săltat pe Costel de pe canapea, în mai puțin de jumătate de oră. Era murdar de ciocolată pe la gură. Paguba a fost doar ce apucase să înfulice. Nici n-a ajuns la țigară. Toate pachetele erau cu ambalajul neatins. Când ai furat din chioșc, nu ți-ai dat seama ce faci? Nu te-ai gândit la urmări? Nu m-am gândit. Mi-era foame. ...29 mai 2012. Constantin Stupu se liberează după 5 luni și 7 zile de arest, plus un an și 9 zile de închisoare. Asta se vede la prima ochire din documente. El știe însă câtă închisoare a făcut pe zile, pe ore, pe minute. Minutele și orele și zilele de la început le știe pe fiecare în parte. Când intri în pușcărie, timpul se desface în bucății infinitezimale, care conțin fiecare câte o bucată de veșnicie. Încet, încet, simțurile ți se atrofiază, sufletul se osifică și timpul parcă se suspendă. Trăiești în afara lui, sărind mecanic de la un prânz la altul, de la o bătaie la alta, de la un vorbitor la altul. Apoi, pe măsură ce se apropie ziua liberării, totul se reumple de timp. E cel mai mare inamic al deținutului și e peste tot. Mustesc de ani podelele pe care ai călcat. Țâșnesc orele din vezeta care se trântește cu zgomot. Cuvintele sunt doldora de minute. Ajungi să vezi cum picură secundele din streacină. Acum picură ploaia. Bate oblic, își strecoară șperaclele lichide printre gratii. Curând se va deschide poarta și Costel va păși în libertate. Sunt de la prima oră la poarta închisorii. La ultima vizită ne-am înțeles să-l iau cu mașina redacției și să-l duc la București, la Fundația Concordia. Directoarea închisorii i-a spus că acolo poate să termine 8 clase, să învețe o meserie, apoi va fi ajutat să trăiască pe picioarele lui. Și el a zis da. În altă parte nu are unde se duce. Poate doar înapoi pe canapeaua de pe care a fost săltat cu bucățica în gură. Doar el a acceptat, dintre toți tinerii închiși la Tichilești, să se agațe de mâna întinsă de Concordia. Pentru ceilalți, fundația e o instituție, deci program, autoritate, reguli, deci nu e bună. Dacă experimentul ar reuși, s-ar încometa și alții să-l urmeze pe Costel. Pe la amiază, directoarea Gianina Crăciun îi înmânează documentele de liberare și certificatul de calificare în meseria de murar. Nu scrie pe el că e obținut în pușcărie. E un certificat, la fel cu toate celelalte, emis de Ministerul Învățământului. S-ar putea să nu-i fie de mare folos. Patronii se feresc să angajeze foști deținuți. Statul nu îi încurajează să facă asta. Poate cu o reducere la impozit, poate cu o contribuție la salariu, așa cum se întâmplă în cazul celor care angajează persoane cu handicap. Cazierul e un handicap mai mare decât orice beteșug trupesc. În loc de compasiune, strânește repulsie, dispreț, teamă. Trecerea prin pușcărie îți intră în piele mai adânc decât tatuajele și nu mai iese toată viața, parcă ți-ar scrie în frunte. Mai primește și buletinul de identitate. Îl pune la piept, pe sub geacă. În cartonașul ăla e acum mai mult decât un nume și o adresă. E sufletul lui de om liber. E tot ce are. Hainele de pe el sunt primite de pe la camarazii de celulă. Țigările din buzunar sunt de la mine. Iese pe poarta închisorii cu privirea în pământ. Cerul întreg, nefeliat de gratii, e greu de privit. Stă pe bancheta din spate și nu zice nimic. Tace și se scarpină. Nici măcar nu se uită pe geam. Într-un târziu, îndrăznește să spună că parcă ar vrea să treacă din fugă prin satul lui înainte de a ajunge la București, să o vadă pe maică-sa. El i-a scris 2 scrisori într-un an de zile. Ea nu i-a răspuns la niciuna. Nu l-a sunat niciodată. Nu i-a trimis un colț de pâine, un capac de conservă, măcar să știe că are ceva de afară, de acasă. N-a venit niciodată să-l vadă. Totuși, e mama lui, zice, și ar vrea să o întâlnească acum, fie și pentru câteva minute. Sper să obții ceva de la ea?
Dacă îmi dă ceva, bani, haine, ce-o fi, nu-mi strică.
Întorc mașina și o luăm spre Gheorghe Lazar. E o comună mare, neașteptat de îngrijită. Casele zugrăvite, drumurile asfaltate sau măcar pietruite, șanțurile curățate, un parc, stadion, biserică mare și frumoasă, chiar și iarba de pe marginea drumului e tunsă englezește. Costel se face și mai mic pe banchetă să nu-l vadă lumea. Străbatem tot satul pe sub furcile caudine ale privirilor. Casa e tocmai la marginea satului. De acolo începe bărăganul, pustiul verde cât albastrul murdar de deasupra. Nu l-ar vedea nimeni intrând în curte, dar și așa țâșnește din mașină și din câțiva pași e în casa care parcă stă să cadă. Înăuntru miroase a fum. Maica sa nu are aragaz. Când vrea un ceai, că altceva nu prea are de mâncare, trebuie să facă focul cu coceni. Acum a pregătit o cafeluță. I se poate spune și așa, mai mult datorită ceștii. Știa că venim. Ne întâmpină cu ceștele aburind. Stăm aproape 2 ore în tindă la cafea. Costel n-a mai mâncat la amiază la penitenciar. Îi e foame. Dar maică-sa nu are ce să-i dea de mâncare. De 4 ani nu mai lucrează la școală. A fost acolo, zice ea, un complot mărșav ca să-i se ia postul și să fie angajată în locul ei o femeie de serviciu cu pile la director. Acum trăiește din ajutorul social, 110 lei pe lună. Ăștia sunt bani doar de chibrituri. Dacă mai plouă și se jilăvesc cocenii, se aprind greu. Costel a intrat glonț în casă. N-am văzut dacă și-a îmbrățișat mama. Se pare că nu. De când a venit, ea boscorodește într-una. De ce n-a ascultat-o să fie băiat cu minte? De ce a ajuns la pușcărie? A făcut-o de râs în sat.
Lasă-te de golănie. Și-ai să ai tot ce trebuie. Dar lasă-te de golănie. Deci golanii, nu-i așa, domnule? Golanii. Vagabonții, te învață la droguri, te învață la fel de prostii.
De ce tot țipi la mine, îi sare Sandra lui Costel? Am greșit, am plătit pentru asta, lasă trecutul, că și eu pot să te întreb, de ce m-ai dat la cămin? Femeia nici nu clipește. Se apleacă peste masă și își mai ia o țigară. Din pachetul lui Costel, că ea nu are. Fumează numai când prinde de pe la alții. Păi, tatu era un bețiv și un rău. Mă bătea de umblam neagră, da? S-a dus cu alta și m-a lăsat cu voi doi în brațe. Tu nu știi cât m-am chinuit singură cu voi până la 4 ani, cât amar am înghițit. Doamnă, îi atrag eu atenția împingând încă o țigară spre ea. Până la 2 ani i-ați crescut, nu până la 4. Așa scrie în dosarul copiilor. Până la 2 ani, na. Eram și eu amărâtă. Dormeam cu copiii numai prin ferme, cu zilierii, în gazde, pe unde apucam. Dacă n-am avut eu căsicioara mea, bucățica mea de pământ. Dar eu nici nu știu cum v-am dat la stat. Că eram operat la Slobozia, voi erați în grijă la OVC. A venit o doamnă la mine la spital după operație, cu anestezie, nici nu știu ce a însemnat. Dar când v-ați revenit din anestezie, nu prea v-ați dus pe la băieți să-i mai vedeți. Erau aici, la 20 de kilometri. Stau cu o țigară pregătită. Drept să vă spun, nici nu prea am avut bani cu ce să mă duc. Autobuzul costă și el bani. Am dus o dată, de 2 ori, de 3 ori, dar când mă duceam nu-i găseam la cămin. Ba, erau ușile închise, ba, nu mă lăsa să intru. Am zis, ce să mai cheltui bani pe bilete să vin cu pachetele înapoi acasă. Și nu mai m-am dus. Am zis că erau îngrijiți acolo. Păi vezi, bre, vezi, poate că am vrut să vin numai așa, fără pachet, să te văd măcar pe geam. Se răsește Costel la maică-sa. Nu i-a căutat pe băieți. Nici n-a știut că au fost adoptați în America. Abandonul lor a fost declarat legal la 6 ani de la intrarea în centrul de plasament. Apoi au fost înfiați. Acum o ține pe aceeași strună, că n-are, n-are, n-are. Și dacă n-are, cum să se fi dus pe la ei pe sub geam? Costel stă pe un taburet, se scarpină, se frământă, mănâncă țigări. În spatele lui, pe perete, e o carpetă de bazar cu Iisus întinzând mâna peste capetele câtorva miei albi. În anumite poziții din bățiala lui neîncetată, băiatul ajunge cu chica de apaș sub mâna Mântuitorului și primește, fără să știe, o binecuvântare textilă. Nu știu dacă s-au îmbrățișat la venire. Costel a intrat glonț în casă, n-am văzut. De despărțit se despart ca 2 străini, fără o strângere de mână. Ai grijă pe unde te duci cu oamenii ăștia? Să fii cu minte, să nu mă faci iar de râs. Bine, 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 așa o să fac. Mormăie Costel din ușă. Dar nu iese. Se întoarce și îi mai lasă maică-sii un smoc de țigări pe masă.
Că poate și eu sunt, da. Când nu am țigări, vă spun că fumez. Când în momentul de față nu am țigări, sunt plin de dragi.
Apoi pleacă. Asta a fost tot. Pornim spre București. Costel e negru la față, de supărare, de foame. Mă roagă să opresc la primul chioșc din sat să-i cumpăr ceva de ronțăit și apă. Acasă nici apă n-a băut. Se aștepta să și mănânce, dar nu. E închis la chioșc. Îi spun să mai rabde puțin. La București, cei de la Concordia îl așteaptă cu mâncare caldă. O luăm pe autostradă, ajungem repede. Nu ne oprim decât un sfert de oră în Slobozia, la poliție, ca să fie luat în evidență. Când iese de acolo, mai vrea ceva. Dacă se poate și dacă nu mă supăr. Să-l sun pe Adrian, prietenul lui. Tare îi dor să-l vadă măcar un minut, cât să-i strângă mâna. Sigur. Adrian ne așteaptă într-un gang de bloc. Scoate numai capul de după colț, parcă s-ar ascunde de cineva. Un cap țuguiat și chel. Tipul e negricios și fără dinții din față. E omul pe care când îl vezi te gândești că a făcut pușcărie. Și nu te înșeli. Cei doi se îmbrățișează ca niște prieteni vechi, ca doi frați. Se ridică unul pe altul în aer de mijloc, cum fac boxerii după meci. Ce faci, măi? Ce faci, măi? Am vorbit cu Adrian la telefon de câteva ori. Știe ce viitor îl așteaptă pe Costel. Mi-a zis că e foarte bine așa. E un tip norocos dacă niște străini, care nici nu îl cunosc, îi dau casă și masă, îngrijire, tot. Dar acum, deodată, întoarce foaia. Că ce să caute Costel la austrieții ăia? Ce urmăresc ei, de fapt? Mai bine să rămână în Slobozia. Îi găsește el de muncă în construcții, își închiriază băiatul o garsonieră la geuri, 150 de lei pe lună, meserie. Diavolul Știrb îl ispitește pe Costel, încă mirosind la pușcărie, cu toate minunățiile libertății în Slobozia. Dar el, nu și nu, e hotărât. Rămâi, băi, fraiere, că tot întreabă Grațiela de tine ce mai faci când vii alea. Ochii lui Costel se fac mai mari decât capul. Un val de sânge îi răbufnește în față. Grațiela era o fată de la cămin, ca și el. Înainte de a fi arestat, fata a trecut odată pe lângă dânsul, atât de aproape încât i-a simțit mirosul pielii. Și de la acea atingere olfactivă, el a construit în pușcărie o dragoste mare cât o condamnare pe viață. Să-mi bag piciorul, nu mă mai duc azi la nicio fundație, nici în București. Se răsucește pe călcâi și tot cu privirea în pământ o ia pe urmele lui Adrian. Cum să reziste un băiat de 20 de ani, după un an și jumătate de pușcărie, la numele unei fete? Grațiela! În drum spre București, sună telefonul de la Concordia. Când ajungeți? Nu mai venim. Constantin Stupu a evadat din libertate. E în drum spre pușcărie. Pe la începutul lui august, sună Costel. Să-l iau din Slobozia și să-l duc la fundație, că nu mai poate. Face foamea, doarme pe unde apucă. Dacă o mai ține așa, ajunge iar la pușcărie, cu ciocolată pe buze. Dar Grațiela... Era minciună cu Grațiela. Mi-a închis telefonul când am sunat-o. Nici n-a vrut să mă vadă. N-am văzut-o nici măcar de la distanță. Vă rog, veniți. Azi nu am mâncat nimic. Luați-mă de aici. Acum e la fundație. Primul condamnat luat direct din celulă și pus pe o linie care, dacă el nu va sări din mers, îl va duce departe. Face un curs de brutărie la Concordia. Și-a găsit și o prietenă, orfană, de la fundație. E o fată frumoasă și cu minte. Când s-au cunoscut, ea l-a întrebat. De ce ai venit aici? Pentru că libertatea e prea grea.